Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Loen Jumala sõna Johannese evangeeliumi 3. Peatüki alguses 15 salmi. Aga variseride hulgas oli inimene nimega Nikodeemus, üks juutide ülemaid. Ta tuli öösel Jeesuse juurde ja ütles talle, Rabi, me teame, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, sest keegi ei suuda teha neid tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Jeesus vastas talle, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Nikodeemus ütles talle, kuidas saab inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta saa ju minna tagasi oma ema üska ja teist korda sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihas sündinu on liha ja vaimus sündinu on vaim. Ära imesta, et ma sulle ütlen, te peate sündima ülalt. Tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuleta häält, kui te ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nii samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Nikodeemus kostis, kuidas see on võimalik? Jeesus vastas talle, sina oled Iisraeli õpetaja ja ei tea seda. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud ja ometi ei võta teie meie tunnistust vastu. Teie ei usu mind juba siis, kui ma rääkisin maistest asjadest. Kuidas te usuksite siis, kui ma teile räägiksin taevaseist asjadest? Ja ometi ei ole keegi läinud üles taevasse peale inimese poja, kes on tulnud taevast alla. Ja nõnda nagu Mooses ülendas kõrbes vaskmao, nõnda peab ülendatama inimese poeg, et iga üks, kes usub, oleks temas igavene elu. Aamen. See on üks õpetustest, mida Jeesus on jaganud nelja silma all. Juutluses on päris selgelt eristatud erinevat laadi õpetused ja küllab neid õpetusi on ka praegu erinevaid laadi. On asjad, mida räägitakse kõikidele avalikult. On asju, millest räägitakse väikeses grupis ja on asju, mida Jeesus räägib nelja silma all. Kui Jeesus rääkis naisega Samaarias Jakobi kaevul tollest elavast veest ja kui ta naisel ütles, et viis meest on sul olnud ja see, kes sul praegu on, ei ole sinu mees, siis need on asjad, mida Jeesus ütleb isiklikult, millest avalikult ei räägita. Aga Jumal räägib ka meile avalike asju. Aga Jumal räägib ka mõnikaid asju meile otse meie südamesse, mida keegi teine ei kuule. Ja tänane kõne on midagi sellist, millest Jumal räägib isiklikult iga ühe südame vastu, mida võib-olla sõnadesse avalikult on raske panna, aga mis on kõigile siiski teada ja tuntud asjad. Küsimus on... Mida ma pean tegema, et mõntsaks saaksin? Nikodeemus tuleb küll sellise teistsuguse jutuga, natukene üldisemaga. Me teame, Rabi, et sa oled Jumala juures tulnud õpetaja, sest keegi ei suuda teha tunnustähti, mida sina teed, kui temaga ei oleks Jumal. Ühelt poolt on siin tõesti tunnustuse avaldamine Jumalale ja võib-olla igasugune suhtlemine Jumalaga on algab tunnustuse avaldamisest Jumalaga. Seni, kuni me Jumalat ei tunnista Jumalaks, on meil temaga üsnagi raske suhelda. Ja need, kes ennast peavad Jumalaks ja uurivad, Jumalat nii nagu mõnda muud putukat uuritakse luubiga, Ilmselt ei saa Jumalast palju midagi teada. Esimene asi on Jumala saladuste teada saamiseks Jumala tunnistamine Jumalaks. Jumala au on täis kogu maailm, see ei ole väga raske. See on kinni ainult inimese enda isiksuses, kõrkuses, uhkuses, oma jumalatusest ja oma pattust kinni hoidmises. Jumala Jumalaks tunnistamine tähendab endaga usaldamine tema kätte. Teisiti ei ole võimalik Jumalat Jumalaks tunnistada. Sealt algab siis see vestlus. Jeesus teab, mis on Nikodeemose küsimus. Hoolimata sellest, kuidas Nikodeemos oma küsimuse esitab ja ta vastab selle peale. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Muidugi tulla selle küsimusega ei ole lihtne. Kui rikas noormees tuli Jeesuse juurde, õpetaja, mida ma pean tegema, et ma päriksin igavese elu? Ja Jeesus ütles talle, mida ta peab tegema. Ja siis selle peale öelda, et to rikas noormees läks kurvalt minema. Tulla Jumala juurde küsima õntsuse järele on tõsine küsimus. Seda ei saa uudissimu ega nalja pärast küsida, sest see puudutab midagi väga olulist meie hinges, milles tihti peale me oleme kinni hoidud või mida me oleme terve elu taotlunud, kuhu poole me oleme aina tahtnud minna. Ja nüüd öeldakse, et see on vale suund. Tulla küsima õntsuse järele on inimese jaoks raske küsimus. Mõnikord tehaks seda pehmalt, nii nagu variserid oma vahel arutasid, et milline käsk on suur. Mis on esimene käsk, nad tahtsid teada. Eks see sisaldas seda sama mõtet. Mis on oluline õntsaks saamise jaoks? Enamus kordadel me selle peale ei mõtle. Nii nagu too Filippi vangivalvur tegi oma tööd, pidas Paulust ja Siilast seal oma vangikongis, kontrollis vaid, et lukud oleksid lukus ja rauad oleksid ta rautatud. Ja kui ühel hetkel ta taipas, et vangid on ära karanud ja nüüd on tema elu ohus, tal võitakse pea otsast võtta. Ja kui selles hetkes ta sai röösti Pauluse käest, et ära tee endale liiga, sest meie oleme siin, siis selles kriitilises hetkes küsib vangihoidja, mehed vennad, mis ma pean tegema, et ma õntsaks saaksin. Mõnikord peab olema elu jaoks kriitiline hetk, et me küsime, mehed vennad, mis ma pean tegema, et ma õntsaks saaksin. Kui profit Jesaja läkitati välja ja rahvas oli Jumalast taganenud, siis sõnum oli rahvale ju selline. Ütle, kuuldes kuulete ja ei mõista, nähes näete ja ei näe. Inimeste silmad on tuimad, kõrvad, kurdid, seni kuni linnad on rüüstatud, elanikes tühjad. Ilmselt on välismaale kolitud, paremaid paiku otsima. Kojad on inimtühjad, nagu Lõuna-Eestis, sõidate ringi, talu järel on tühjad. Põllud on laastatud, issand on saatud inimesed kaugele. Ja siis, kui jääb kümnes osa järgi, siis seda on palju, see ka põletatakse maha. Nii nagu terepind või tammis langevad ja siis jääb järgi üks seeme. Ja see on püha seeme. Tihti peale inimene peab väga sügavast kriisist läbi minema enne, kui ta küsib, mis ma pean tegema, et ma õntsaks saaksin. Pöördumine ei tule niisama kergelt. Muidugi Jumala vaim mõjutab ja Jumala vaim on vägev. Ja ta võib inimeses sünnitada selle ära tundmise, et ma ei ole mitte midagi. Ma olen hukka läinud, ma olen maha põletatud, ma olen patune, ma olen hukka mõistetud. Ja kui inimene seda tunnetab, siis võib Jumala vaim äratada ta uuele elule. Sellest kriisist peab ühel või teisel viisil läbi minema enne, kui üldse tulevad need mõtted meie mõtetesse, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin. Ja igasuguseid religioosseid veiderdusi ja vigurdusi kõigele muule inimlikule veidrusele võidakse teha, aga tõsist küsimust õndsuse järele küsib inimene kriitilisel hetkel. Selle kriisi võib Jumal sünnita oma vaimu läbi meie südametes. See on nii nagu maa laastamine meie isiklikus elus. On patu tundmine. Ja siis algab Jumala kõne. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki. Ei piisa millestki muust vähemast, kui inimene peab ülevalt sündima, uuesti sündima. See on õndsaks saamine ainus võimalus ja viis. Inimene peab uueks sündima. Mitte remonditud saama, mitte paremaid mõtteid ega uusi ideid saama, vaid uuesti sündima. Tõesti ma ütlen, kui te ei saa nagu lapsed, ei saa taeva riiki. Miski asi peab täiesti otsast algama. Elu peab täiesti teistmoodi nägema. See mõtteviis, inimlik mõtteviis, liha mõtteviis, see on hukatuse tee. Vaimu mõtteviis, see on elu. Mis lihas, see on liha, mis vaimus, see on vaim. Kuidas see sünnib? See on üks asi. Siin öeldakse, kes ei sünni veest ja vaimust, see ei saa Jumala riiki. Seda on selgelt mõistetud. Veest ja vaimust sündimine tähendab ristimise läbi uude ellutulekut. Aga ristimine ei ole mingisugune selline asi, mis oleks nagu ise enesest. Kes usub ja kes on ristitud, see saab õndsaks. Need kaks asja kuuluvad samas ajas kokku. Ei ole tähtis Jumala vaimutöö üksinda, ei ole tähtis eraldi ristimise talitus, vaid need mõlemad peavad koos olema. Ristimine, see on, me ei saa ennast ise ristida. Ei ole võimalik nii, et ma otsustasin, et ma ristin ise enda ära. Ristimine peab tulema, keegi teine peab seda tegema. See on märk sellest, et meie ei saa ise ennast aidata, vaid abi peab kusagilt väljast poolt tulema. Me ei saa ennast sünnitada siia maailma. Keegi peab meid siia maailma sünnitama. Et tulla tõelisele Jumala tundmisele uude ellu, selleks peab Jumal tegutsema ja Jumal peab seda tegema. See ei ole meie käes, see on Jumala käes. See tundmine peab olema ära, et meie ei valitse oma aja ja igaviku üle, vaid Jumal valitseb selle üle. Kui oli Jesaja kirjast lugesime, siis võeti altarilt süsi, millega puudutati profeti huuli ja ütled, et see puudutas su huuli ja su süü on lahkunud. Midagi pidi väljast poolt tulema, mis puudutas profetit ja andis talle tolle profeti ülesande. Kui Jeesus parandas kedagi, öeldi, ta sülitas ja tegi muda ja määris sellega. See haige ja pime pidi teadma, et kusagilt väljast poolt tuleb see abi. Kellegilt teiselt tuleb see abi. See ei ole see, et ma võtan ennast kokku ja selline usujõud, no arvatakse, et need rohud mõjuvad, ma ei tea, ka mitu teist protsenti või mitu kent protsenti paremini, kui inimene usub. Võib-olla sellisel enesesugessioonil on oma koht, aga uuesti sünni jaoks enesesugessiooniga välja mõtlemisega, et ma olen nüüd usklik ja ma olen püha ja ma olen päästetud, see ei mõju. See abi peab tulema väljast poolt. Me ei mõtle ennast taevasse, vaid Jumal peab meid päästma taevasse. Me ei sünnita ennast uuesti, vaid Jumala vaim peab meid sünnitama uuesti. Ja ristimisel me tuleme sellepärast, et me teame, et keegi peab midagi tegema meie juures, et me võiksime uue elu leida. See diskussioon on olnud ilmselt meie ühiskonnas. Küllalt, milline peab olema usu ja selle sakramendi või rituaali suhe, kui palju tähtsus on ristimisel, kui palju on usul. Kas ikka õndsaks saab siis, kui inimene on ristitud või peab ikkagi mingisuguse uuesti sünni elamuse läbi elama? See vestlus jääb alati. Jeesus ütleb, tuul puhub, kus ta tahab ja sa kuuled ta häält, sa ei tea, kus ta tuleb ja kuhu ta läheb. Aga sa tunned ta toimet. Jumal tegutseb kusagil saladuses, aga me näeme tema toimet. Me teame, et me peame uuesti sündima. Selle peab tegema Jumal. Ja me võime anda ennast Jumala armu tegude kätte, uskudes, et Jumal tegutseb meie juures. Ja sellepärast me tuleme ka Jumala kotta. Me teame, et Jumal tegutseb oma sõna kaudu, et meie ei saa ennast aidata, vaid abi peab kusagilt mujalt tulema, sõna ja sakramendi kaudu, mis meid Jumalale meelepäraseks eluks valmistab. Aga kuidas see tunnib, seda me täpselt ei tea, nii nagu me ei tea enda sündimist. Ainult ühel korral me hakkame mäletama, kes mäletab kahe või kolme aastased esimesi sündmus või samme, hilimesed aegu mäletame juba rohkem, korraga me märkame, et me elame. Usule tuleku hetke või selle uuesti sünni hetke me alati ei suuda täpselt fikseerida, see on Jumala käes. Aga kui see on sündinud, siis me märkame, et see on olemas. Armas õde ja vend, me peame tundma ja märkama seda oma elus, et Jumal tegutseb meie elus, et me oleme päästetud, et me oleme uuesti sündinud, et Jumala vaim tegutseb meie elus. See on tuntav. Ja kui me ei ole seda tunnud, siis me peame Jumala ees seisma seni ja Jumala armu igatsema seni, kuni see saab tuntavaks. Nii nagu kui me loeme pattulanguslugu. Meil on raske ütelda, mis hetkel inimene pattu langes. Kas ta langes pattu siis, kui ta võttis keelatud vilja? Kas ta langes pattu siis, kui ta hammustas seda keelatud vilja? Või oli ta pattu langenud siis, kui ta Jumala asjasid arutas kurja kuradiga? Ja kui kurat ütles, et kas tõesti on Jumal keelanud süüa kõikidest puudest ja ta ütles, ei, mitte kõikidest puudest, ainult sellest puust keset aeda, on öelnud, et kui te sööte, te peate surma surema, kurat seletab, et jaa, seda küll, aga ega te ei sure nagu nii. Võibolla oli siis juba pattu langemine toimunud, kui inimene läks Jumala asju arutama vana kuratiga. Me võime usulisi asju arutada ka vana kuratiga. Me tundume, et me räägime väga vaimuliku juttu, aga kurjus on tulnud juba meie ellu. Ja mis tulemus oli, et me hakkame varsti nägema, inimene häbeneb, peidab ennast Jumala eest, süüdistab üksteist, naine on süüdi, madu on süüdi, Jumal on süüdi, kõik on süüdi meie elus. Inimene aetakse paradiisist välja, segatakse keeled ja me näeme, kuidas patt hakkab tegutsema. Viljad hakkavad tulema välja, kui Jumal sünnitab oma vaimu läbi meid uueks, siis hakkavad esile tulema Jumala vaimu viljad. Me tunnetame Jumala tegutsemist oma südames. Seda ei saa teine teisele kõnelda, seda peab iga üks tundma, nii nagu armastus on selline. Me võiksime armastusest kirjuta nii, kuidas tahes. Kui me armastust ei ole tundnud, siis me ei ole armastuse romaanist, ei saa mitte midagi aru. Inimene, kes on ise armastust tundnud, teab seda, mis see tähendab. Kes on uuesti sündinud, see teab, mida see tähendab, olla uuesti sündinud. Kuidas Jumala vaim puudutab. Ja küllap me oleme ka enda elus märganud, mis asjad muutuvad. Oma ühte asja, mis ma enda elus esimesena märkasin, olen seda ka palju kõnelnud. Isa oli kinkinud Uue Testamendi mulle, kui ma ülikooli läksin.
Eks ma olin palju kirikus käinud ja küllap ma olin kuulnud palju pühakirja loetavat, aga mul endal oli seda hirmus raske lugeda. Ma nagu ikka lugesin, aga õige varsti lõpetasin ära, sest ta oli aru saamatu ja igav lugeda. Ja korraga, kui ma olin oma südame annud Jumala kätte, see sõna muutus huvitavaks, elavaks ja see oli soov selle järele. Ma usun, et mõned inimesed ei saa mitte aru, millest Jumala sõnas räägitakse, aga teistel on igatsus. Kui Jumala sõna räägitakse, siis nagu isegi mõnikord ei saa aru, ühtegi mõttest aru, aga kui Jumala sõnast räägitakse, siis on nii hea lihtsalt kuulata. See on nagu kosutav, nagu magus nagu mesi. Jumala sõna muutub armsaks. Aga ta muutub armsaks, ta muutub ka arusaadavaks. Elasin ühiselamus, Tallinna Polüteenilise instituudi ühiselamus, Akadeemia D7. Meid oli toas mitu poissi. Ühele poisile tuli külla Kohtla-Järvelt üks vana sõber. Ja selgus, et see on usklik poiss. Ta tuli mu sõbrale külla. Me ei tunnud teineteist absoluutselt. Aga terve õhtu, kella kolmeni, rääkisime meie kaheks oma vahel juttu. Tolle sõbraga ei olnud ta suurt midagi rääkida. Korraga me tundsime usklikud inimesed oma vahel. Meid oli midagi, mis ühendas. Meil oli asjad, millest me saame rääkida. Me tunnetame Jumala vaimu tööd. Me ei tea, kus see tuleb, kuidas on, aga see, me tajume seda. Need välised asjad, ristimine, aga ka uuesti sünni elamused, millest mõned rõhutavad, nendel on oma koht ja Jumal aitab meid nende kaudu. Aga need ei tohi muutuda ka mingisuguseks sellisteks rituaalideks. Mul on hea meel, Kristjan meenutas mulle ja küsis, isa, kas sa tead, mis sai selle vaskmaoga, mida Mooses püstitas? Tõsi oli see, et rahvas oli nurisenud Moosese vastu. Nuhtluseks saadeti mürkmaod, mis salvasid inimesi ja inimesed surid. Ja siis andis Jumal korralduse, et Mooses paneks ridva otsa vaskmao, et iga üks, kes vaatab selle mao peale, sellele mao mürk ei mõju. Ma teen nüüd teile selle küsimuse, mis hiljem sai sellest vaskmaost. See muutus ebajumala teenistuse objektiks. Nagu muude nõidumiste ja kultustega hakati kummardama ka seda vaskmadu ja Jumala kartlik hiskija, nii nagu ta muud ebajumala teenistused lõpetas, nii ta pidi ka vaskmao ära tuhaks tegema, ära põletama ja tükkideks raiuma. Vahel võivad saada sellised meie usulised rituaalid, mille kaudu Jumal tõesti meid on aidanud. Meile era omaette jumalateks. Me võime hakata mõningaid, kas kirikuid või uskumisi või usukombeid üle jumaldama ja me ei tea, et see arm tuleb ülevalt. Ja Jumal kasutab, ta on annud seadnud asjad, mille kaudu ta meile annab, aga abi tuleb ülevalt. Uuesti sündimine tuleb ülevalt, elu tuleb ülevalt. Nikodeemos võibolla ei tahtnud sellest aru saada. Aga võibolla ei saanud aru. Jeesus ütles, et sa oled Iisraeli õpetaja, sa peaksid sellest aru saama. Ta hakkas küsima, no kuidas see uuesti sündimine ikka käib, kas inimene peab minema ema kõhtu tagasi ja saad siis uuesti välja tulema. Tihti peale meie inimlik loogika ja arutlus leiab igasuguseid veidraid põhjendusi, et Jumala vaimutööd endast eemal lükata. Küll me leiame, et see jutlustaja ütles seal midagi niimoodi, see päriselt ei klappi. Klappib või klappi, üks on selge. Me võime õndsaks saada vaid siis, kui me sünnime ülevalt. Jumala vaimu läbi, kui Jumal kingib meile uue elu. siis me oleme päästetud. Ja täna Jumala vaim on siin. Ja kõik, kes appi hüüavad Issanda nime, need päästetakse. Aamen.